Tere kuulema 4012 keskpäevasaadet on esmaspäev 23. september, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust alustame intervjuuga pihvide ja lihapallide teemal. Stuudiosse on lubanud tulla Saarema lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi. Seejärel aga sukeldume aarde leidude maailma ja Marika Mägi räägib meile, kuidas siis Saaremalt nii uhkeid asju leiti. Reedel avati Raegaleriis Reed Sau fotode näitus. Kauaegse sümi dirigendi Tiit Kösteriga otsime nendelt fotodelt jälgi kunstniku isa heliloomingust. Ja laupäeval avati kunstistuudio galeriis tekstiilikunstnik Milvi Talheimi tööde näitus. Temaga ajasime enne näituse avamist ka pisut juttu. Seda saate teises pooles kuulete. Kõigepealt pisut muusikat alustuseks.
Genie Harlem, blicks som fångar genie får mig helt förtrolla Jag går och längtar tills dess vi ses Ja, jag ska vänta till chansen ges genie säger, dig är ärlig genie säger, dig är ärlig Det finns en kärlek som ren och sann Här I min dröm Alla drömmar Alla ju om dig I min dröm Så är jag bara din I min dröm Där genie är du min Ingenting kan skilja dig från mig Och jag önskar det var så
Ja kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Saaremaa lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi, tere.
Tere päevast.
No ma saan aru, et te viimased pool aastat ei ole mitte midagi muud söönud kui piffe ja frikadelle ja mis need teil need teised hakktooted, seal ongi kõik.
Vastab tõesti tõele, et pool aastat on olnud väga aktiivne, aga protsess ise on nüüd juba alguse saanud aastal 2017 mais, kus me alustasime siis projekti kirjutamisega ja seadmete valikuga ja pool aastat on olnud siis meie enda tehases, mina kutsun seda hellitavalt, et mini tehas tehase südames, siis selle käivitamisega ja nüüd on tõesti valmisolek turule sisenemiseks.
No minu jaoks oli natukene üllatav see, et kas tõesti Saaremaa pikas ja kuulsusrikas lihatööstuse ajaloos ei ole mitte kunagi varem tehtud ei neid piffe, ei frikadelle, neid mis te seal praegu teete?
Jaa,
mitte kunagi?
Ei mitte kunagi ole tehtud.
Miks see nii on?
Sellepärast, et see nõuab eraldi seadmeid, eraldi tehnoloogiat, see investeering oli päris suur, summas võib öelda, et orienteerult 2,3 miljonit ja seda me kaalusime siin päris mitmeid aastaid ja lõpuks siis tegime selle ikkagi otsuse, sest turg kogu aeg muutub, järjest rohkem inimestel napib aega, soovitakse poolfabrikaat, ehk siis juba valmis tooteid, mis kiiresti saab soojendada. Ja nii ta läks. Nüüd on nad olemas.
No, eks te enne tegite ikka väga põhjaliku turu-uuringu ka, käisite kõik poed läbi ja vaatsite, mida müüakse ja kust mis tuleb ja kui kirev see turg siis praegu on ja kui raske on sinna nii-öelda jalga ukse vahele saada?
No turg on ikka päris kirev, sest letid on ikka üsna ohtralt täis, aga turu-uuringu me loomulikult tegime ja turul ruumi on. Järjest rohkem ikkagi selliste toodete järgi nõudus kasvab. Kindlasti on tal olemas ka ekspordipotentsiaal, on horekasektori valdkond, kus meil on ka päris suur sortiment juba pakkuda. Et see andis nagu kindluse, et see investeering ikkagi lõpuni viia.
Nüüd on siis kõik valmis, esimesed tooted on, ma nägin poes, oli täitsa olemas juba. Kui suurest mahust me rääkida saame, et umbes kui nüüd kõik ilusti käima läheb ja see tootmine hakkab sujuma, et kui palju seda sealt siis umbes tulla võib suurusjärg või ütleme, ma küsin niimoodi, et kui suure osa nüüd see moodustab siis teie kogu toodangust, et noh, need vorstid ja singid ja kõik see muu jääb ju ka nii kui nii, et kui suure tordi tüki me sealt sektorist saame välja lõigata siis nüüd selle hakktoodete peale?
No hakktoodete peal, kuna meie portfell on päris suur, siis ma arvan, et võib-olla üks viiendik praegalt meie kogumahust, aga me loodame seda ikkagi kasvatada ja tõesti tooted on turul, katsepartiisid on juba Saaremaa tarbijad ooksalt käinud ka meie väravapoest ostmas, on juba saanud neid maitsta ja siiras tänu Saaremaa kauplustele, kes on juba endale need kauplustesse tellinud. Ja kohe siis järgmisest nädalast käivitub siis ka üle-eestiline tarnimine, nii et oktoobrist oleme siis üle-eestiliselt turul.
No Raepoes oli väga ilus, kui terve riiul oli kohe ja. Teie jaoks seal kenasti uhkelt. Ja kes siis nüüd veel ei ole proovinud, siis nimetame ära kohe, et teil tulevad ju ka degusteerimispäevad.
Just.
Siin sel nädalal.
Sel nädalal tulevad, jah.
Ja need on liival, on 24.
Just.
11.30 kuni 13.30 Tooma konsumis 26. kella 16.18 ja Rae konsumis 27. kella 16.18. Siis te olete ise kohal, räägite ära kõik, mis seal ühe kui teise kotleti sees on, eks ole?
Mina ise ei ole, aga meie tubli müügiesindaja Reena on kohal, nii et tema annab kindlasti kogu info edasi, et kõik on tere tulnud maitsma.
No väga süvitsi me vist minna ei saa, et ei tohi välja rääkida, mis te seal selle frikadelises täpselt on, aga kui suur väljakutse see nüüd siis on mõelda välja retseptuur uuele tootele? No te olete elus teinud ju igasuguseid asju seal vorste välja mõelnud ja sašlõkke ja kõike muud, aga nüüd võtame ühe piffi. No piff, no mis seal siis ikka? Piff on nagu piff ikka või see hamburgeri kotlet näiteks? No mis seal veel teha annab? Mis seal veel annab uut või sellist omapärast või ainulaadset välja mõelda?
Eks väljakutse on hoolimata sellest, et pikk staas on tööstusega, aga iga valdkond on uus, minu jaoks oli see täiesti uus ikkagi portfell. Ja eks me lähtusime ka, mis turul olemas ja mis võib veel siia ruumina nagu mahtuda. Ja tähtis on ikkagi see kvaliteet, et oleks piisavalt kõrge lihasisaldus, hea kodune maitse ja hea küpsus värvi poolest ka, et tarbija võtaks teda ikkagi kiiresti omaks.
No jah, no seal peab ikka midagi veel olema, sest kuulge, kvaliteet. No kvaliteediga ei ole praegu mitte midagi teha. Katsugu keegi turule tulla mingisuguse ebakvaliteetse asja, aga seda saab müüa ainult üks kord ja rohkem ei ole sellel ettevõttel enam turule asja. Tähendab, praegu peab, kvaliteet peab olema nagu kõigil. Aga siin peabki olema mingisugune selline mingi lisaväärtus veel, et noh, kvaliteet nii kui nii, aga vaat see on meie Saaremaa oma.
Oh. No eks ikka maitsega, et läbi mille ikkagi inimene seda tunnetab. Ikkagi selle pihvi maitse.
Et ikka toorainest hakkab peale või?
Ja loomulikult toorainast ka kindlasti, et sealt saab üldse retseptuuri teema alguse, et me valime välja toorained ja siis hakkame selle põhiselt ka sinna maitseid kombineerima, et meil on siin sortimendis ka peale pihvide on ka näiteks täidetud lihapallid, mida me ka degusteerisime väga mitmeid variante. Hetkel tuleme turule kolmega ja valmisolek on veel kolmeks, et vaatame, kuidas turul minema hakkab, et noh, korraga kõike lihtsalt ei, ketid ei võta sisse. Et lähme step by step.
Aga mis selle, noh, arvestades ikkagi seda väga suurt investeeringut, et see kuidagi tingib ka selle toote nimekirja, et noh, ei ole mõtet hakata tegema ühte piffi, ühte kotleti ja ühte mingit lihapallikest, et see nimekiri peaks ikkagi nagu suurem olema, valik suurem või?
No meie valik on selles suhtes päris suur, et kui me räägime, et me töötame ühe liiniga ja sortiment on päris lai, siis ütleme selle tootmisplaneerimisega peab päris täpne olema. Ja kuna me toodame ka horekale, siis ka seal on tehnoloogilised nüansid, et kõiki tooteid näiteks ühel päeval toote ei saa. Et vaatame, kuidas läheb. Igal juhul püüame saada ikkagi sisse ka selle horekasektori poole, et siin on meil ka päris suur valik.
See liin töötab niimoodi, et täna teeb kotlette ja ome teeb piffe ja üle ome teeb need pallikesi või?
Ütleme, et põhimõtteliselt nii, jah.
On, jah. Ja inimesed, kes seal askeldavad, on ikka ühed ja samad või
inimesed on nii? Inimesed on ühed ja samad.
Ei ole nii, et mina olen see pifimeister ja siis tuleb siis, homme tuleb tööle see, kes kotletti teeb ja siis tuleb see frikadeli tegi.
Ei. Kuna protsess on voolujooneline, siis kui ütleme, tootmispäev algab, siis ta töötab kuni päeva lõpuni, et seal käivad kordamööda ka pausidel. Ja kuna selle sama liini peal töötatakse ka need frikadellid, siis samal päeval näiteks küpsetatud tooteid teha ei saa, siis ta lõpeb sügav külmutamisega juba otse liinil, et see annab juba ka sellise eripära sinna.
No need inimesed pidid ju ka kuskil välja õppe saama, et kaua te neid harjutasite seal?
Välja õppe oleme teinud siin inimestele koha peale, et partnerid on tulnud meie juurde.
No ei saa ju saata mõnda teise X-lihakombinaati.
Seda kindlasti ei tee ükski lihakombinaat, vaid pigem just need partnerid, kelle seadmed me oleme hankinud, siis koostöös nende tehnoloogiat valdavate inimestega oleme siis
selle
käivitanud.
Nii, jäkene küll, võtame selle mingisuguse selle burgeri kotleti, et kui te hakkasite nüüd välja mõtlemiste, kodus sinna kui küpsetasid, iga õhtu katsetasite või mis moodi see praktiliselt käib, et no ärge rääkige nüüd palju sinna soola või midagi muud sisse panite või panemate jätsite, aga noh, ikkagi see protsess, et enne käisite poes, ostsite kõigi konkurentide lihapallid kokku, proovisite ära, ei vaat see, mitte mingil juhul, see on liiga suur, see on liiga väike, see on liiga magus, see on liiga soolane.
No eks see, see kaardistamine muidugi oli ja ütleme, kui juba läks, see esialgne versioon on õige, et tõesti teeme lihtsalt väikse koguse massi ja küpsetamegi nagu kodus kotletti, et panni peal. Aga sealt edasi oli ikkagi vaja leida talle ka nüüd ütleme selline tööstuslik mudel, et vormimine, siis küpsetamine. Seal me oleme saanud abi Akseselts Veikandilt, kellel on Pärnus katse tehas, mida me siis saime rentida ja siis tegime need katsed seal.
No ütlesite, et osa kindlasti läheb ka piiri taha. No Eesti inimesel on juba väga lai maitse, ühele meeldib üks teisele teine. Piiritagune inimene, tema võib-olla arvastab hoopis mingid asju teise maitselisi. Palju te nagu uurisite seda, mis võiks müüa seal kuskil kaugemal? No Põhjamaades ma kujutan, et on nagu meil see tulnud või?
No piiri taha me ikkagi plaanime rohkem sügavkülmutatud poolt, et paneme selle siseturu käima, me läheme nüüd oktoobri algul ka Anuga messile, Anuga 2019, mis toimub Saksamaal Kölnis, rahvusvaheline toidumess, kus me siis osaleme juba ka neljandat korda ja seal ka nüüd ütleme, üritame siis presenteerida mõnda toodet ja saada ka sealt kontakte, et milline siis on huvi seal poole peal, et üks, mida me tahame kindlasti siin suunata, on vormitud veiseliha burger, kuna meie omanik on ka suurim lihaveise kasvataja, et väärindada seda, kuhu ei ole siis lisatud üldse maitsekomponente, et siis kas nüüd oreka või hamburgeri valmistajad siis lisavad ise sinna omalt poolt maitse peale ja läheb siis niimoodi müüki.
See, milliseks kujuneb ühe või teise toote hind, sõltub nüüd millest? Praegu nad on poes sellise nii-öelda, ma saan aru, tutvumisinnaga.
Eks ta sõltub ikkagi toote lihasisaldusest. et mida kõrgem on liha sisalduse protsent, eks sellest ka lähtuvalt on hind natukene kallim. Aga me püüame pakkuda ikkagi kõikidele, et kellel võib-olla ei ole see rahakott nii suur, et saab ka veidi odavamalt osta.
Mis need piirid on, mis see võiks olla kõige kallim, mis võiks olla kõige soodsam, ütleme praegu hetkeseisuga? Mis on, no, ühesõnaga, võite ka vastata nii, et kus on liha kõige rohkem? Milles on liha sisaldus kõige suurem?
Liha sisaldus kõige suurem ongi kindlasti veiseliha toodetes.
See on 123%, eks ole?
Ei, liha sisaldus on ikkagi seal 75-77%. Et natuke tuleb seal panda ka siduskomponente ja ma arvan, et see 77% on ka päris piisavalt kõrge lihasisaldus, nii et oleme täitsa konkurentsivõimelised.
Nii, jõuludeni on jäänud ainult 2 palgapäeva.
Just.
Mis sellega seoses ja uue liini käivitamise valguses uudist on? Kas need kuidagi ka omavahel haakuvad või?
Ei, nemad omavahel jaaku, ainult arendusprotsessi põhiselt. Meil ei ole sel hooajal võib-olla olnud nii palju ressurssi tegeleda siin jõulutoodete väljatöötamisega, aga siiski meil mõned uudised on pakkuda. On eelküpsetatud peekonipraad ja on eelküpsetatud veisepõsk, mida me kindlasti soovitame proovida. Ja samas vere- ja tangutoote, et nende müügiaeg on jäänud ikkagi väga lühikeseks, et ta jääbki sellise pühade sesoonsuse põhiseks, et 1-2 kuud, siis ma arvan, et meie sellekohane tooteportfell on päris lai ja meie vere- ja tangutooted on Eestis väga hinnatud, nii et kõik need on endiselt saadaval ja ma usun, et pühad saavad ilusti väärikalt peetud.
No aga panete selle sama pifi või kotleti, panete lihtsalt jõuluvana pildiga pakendi, siis see ongi jõulutoode olemas.
Jah, no. Absoluutselt õige.
Väga kaval.
Väga kaval, jah. Annan turundusel edasi.
Mis selle protsessi juures on olnud kõige keerulisem? Et kas on olnud ka mingisuguseid tagasilööke või on läinud kõik suhteliselt libedalt? Noh, võrreldes nende varasemate, te olete seal ju näinud igasuguseid käivitamisi ja igasuguseid liine, igasuguste toodete juurutamist. Et kuidas nüüd selle hakktoodete liiniga läinud on? Et on see on selline suhteliselt rõõmusperiood või on olnud ka mingeid muresid?
No eks on olnud ühte ja kui teist, et protsess on olnud päris keeruline ja meil on päris mitmeid teemasid seal lahatud ja kuna ma ütlesingi, et ta on teine tehase südames, et just see oligi keeruline, et ta nüüd ütleme tehnoloogiliselt sinna nagu juurde liita. Aga mis omakorda kindlasti annab talle sellise väärinduse, et tootmisseadmed on oluliselt energiasäästlikumad ja olemas olev siis soojus, on olemas soojustagastussüsteemid, et mida me kasutame siis vee soojendamiseks, et on ka selle põhiselt selline nagu innovaatiline nüanss küljes. Et väga suuri tagasilööke pole olnud, ma arvan, me saime päris hästi hakkama, et on olnud väga huvitav aeg, nii et loodame, et tarbija võtab veel hästi vastu, siis oleks see
nagu
boonus. Kuna turg on nii täis, siis ikkagi päris keeruline on turule sisenemine, et vaatame, kuidas läheb, igatahes meie oleme positiivsed, vähemalt Saarema tarbija on meid hästi vastu võtnud.
No ma saan aru, et oma laste vahel on juba keeruline valida, aga no teie lemmik, mis teil kõige paremini välja kukkus?
Minu isiklik lemmik on lihapall, milles on siis sees tomati chutney täidis.
Nii. Et sellist keegi teine midagi kuskil ei tee, see on nüüd ainulaadne.
Sellist keegi teine praegalt jah ei tee.
Nii, tomatid kasvatasite oma kasvuhoones kõik ja puha ja...
Ka, jah, tahaks öelda küll nii, aga täidised peavad olema termostabiilsed ja need tulevad meil Saksamaalt. Et neid siin koha peal ja valmistada ei saa.
Palju üldse selles kõiges on midagi, mis ei ole saaremaine? No ma saan aru, pipart meile ei kasvatata,
jah, eks maitse ja lisaained, jah, ütleme, et need on siis kaugemalt ja mis on kindlasti veel nagu väga, väga võib-olla tähtis uudus, mis on turusituatsioonist lähtuvalt, et järjest rohkem küsitakse, et ega tooted ei sisalda natriumvesi ning glutamaati ehk E621. See on lõhna ja maitse tugevdaja, millest on siis tehtud selline hästi siuke kuri asi PR poole pealt, et me nüüd alustasime siis nende väljatöötamist ja võtsime siis selle suuna, et need tooted ei sisalda. Et on paar toodet, kus on, aga need me üritame ka saada lihtsalt protsessi käigus, kui me valisime maitseid, siis me ei leidnud sinna nagu paremat varianti. Et...
Aga kas tänasel päeval on nagu põhimõtteliselt üldse võimalik ilma need igasuguste eedeta midagi toota, et ta ikkagi säiliks nii palju kui vähegi võimalik ja näeks hea välja ja maitseks hea ja maitseks veel parem kui see liha nii sama isenese tarkusest võiks olla. Et kas see on ikka tänasel päeval üldse reaalne või me oleme ju kõik nii ära harjutatud nende igasuguste värvide ja asjadega, et ma siin nädalavahetusel nägin kuskil oli selline väike nali vist Facebookis, et lugedes Chupa Chupsi koostist on tervisliku märasi ja see pulk, mille otsa ta on kinnitatud. Aga see selleks, et on see reaalne vältida kõiki neid asju, mida kogu aeg sinna sisse pannakse?
Eks kogu aeg töö selles osas käib, kuid nende lisainete kogus toote koostisosades on väga väikene. Et see on tõesti lähtuvalt sellest, kuna kaubanduskeetide surve ikkagi on sellele suur, et saada võimalikult pikka realiseerimisaega, siis päris nagu ilma ei saa. On kindlasti looduslikke alternatiive, aga need on ka oluliselt kallimad. Et kui me nagu räägime, et tahame siis noh, ütleme tervislikku ja ilma igasugused lisaaineteta, siis ikkagi on värske liha see. Ja
kus siis tuleb kodus küpsetada.
Siis tuleb kodus küpsetada, et see on ikkagi kõige tervislikum. Aga tööstuspoole peal midagi teha ei ole, seal tuleb natukene kasutada neid, et ikkagi tagada, et nad ei rääsuks, antioksudantide näiteks näol tuleb lisada seal. Ja kui me räägime vorsti valmistamisest, siis kindlasti ei saa jätta ära naatriumnitritit, mis tagab ikkagi tootele selle punase värvuse ja hoiab ära ka botulismi, et mis on ka juba toiduohutuse kohal.
Nende mul siis ilmselt peab ütlema, et nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik.
Täpselt nii ja seda me kindlasti järgime kogu aeg.
Nii, millal me leiame siis poeletilt müügis, ma ei tea, lihapallid malle?
Oh, hea küsimus.
Kas ei ole võimalik, et kui inimene on nagu retsepti välja mõelnud, et ta paneb sellele oma nime või noh, mis iganes?
Kindlasti on võimalik, et üks selline raske nüans ongi tegelikult just tootele ka nime mõtlemine, nii et me mõtleme selle peale.
Minul oleks selle vastu mitte midagi, näiteks mingit lihapallid malle.
Ja.
Malle või malle soovitab näiteks.
Ja see on ka väga, väga tore.
Pilt peal ja kõik pohal. Just. Suurepärane, aitäh stuudiosse tulemast, jõudu jaksu ja siis neid värskeid tooteid, no igates selles raepoes nad olid täitsa olemas.
Saaremaa poed on hästi tublid.
Ma ei ole mujal käinud lihtsalt, ilmselt ta võib mujal ka olla.
Ja on tulnud mandri poole pealt ka juba pilte meile, kus on terve leit, on ilusti meie toodetega täidetud, nii et suur aitäh kõigile.
Väga vahva ja degusteerimised on siis Liiva Konsumis 24. kell 11.30-13.30 Tooma Konsumis 26. kell 16-18 ja Rae Konsumis 27. kell 16-18 nii et minge proovige ja siis kukkuge kahe kenasti ostma. Aitäh stuudiosse tulemast ja soovin edu Saaremaa lihatööstuse peatehnoloog Malle Mägi.
Aitäh teile. Kõike.
Ja me vahetame nüüd teemat ja meil on nüüd telefonil Tallinna Ülikooli vanemteadur, arheoloog ja ajaloolane Marika Mägi. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
Nii, tagantjärgi ikka veel palavad õnnitlused väga uhke saavutuse ja leiu puhul.
No aitäh! No, see vist esimest korda mu elus, kus nii paljud inimesed tulevad konkreetselt mingi leiu puhul õnnitlema.
No aga te pole midagi sellist ikka varem leidnud ka, ütleme ausalt. Nii,
no sellist üksikest.
Millest see siis nüüd räägib? See tähendab seda, et nagu me siin hommikul naljatamisi või noh, õieti see on päris tõsine lugu, et nüüd kõik haarasid juba täna või õieti laupäeva päeval, kui ajaleht nendeni jõudis, haarasid labida ja tormasid ikkagi ette juhtuvale põllule kohe kaevama. Sest see ju ikkagi innustab, et taevakene, kui on juba üks selline leid, siis suure tõenäosusega võib need ikkagi veel olla.
No ei oska öelda, kas see tõenäosus nüüd kulla leidude osas nii suur on, sest tegelikult ikkagi, noh, ega mina ei tea iga viimaske leidu, mis on siit Eestis leitud nüüd detektoristide aastal, aga üldiselt kulda leitakse ikka väga harva ja need on niisugused väikesed tükid ja sellist esiarvust kulda, noh, ikka väga harva, et ma arvan, et see on siiski võrdlemisi unikaalne leid, noh, küll kuskil maapuues leidub kuskil teine või kolmas veel, aga ikkagi need on väga-väga harutust. No kui, pigem meie esivanemad armastis hõbedat.
Kui palju nüüd sellise leiu puhul saab rääkida sellisest aastate pikkusest sihikindlast tegevusest, ettevalmistusest ja kui palju siin oli lihtsalt õnne?
No nii ühte kui teist, sest noh, üks muidugi ju siukene noh, nagu teadmised maksavad. Ja noh, kas näiteks ma ütleksin, et see leiu konteksti panemine, et mis ajakirjandusest juba läbi jooksis, et see ei ole mitte tavane leid, see on väga suure sümboolse tähendusega leid, see konkreetne võru, aga sellega koos näiteks olid ka mõgavöö naastud, mis on noh, täpselt samuti väga niukse konkreetse kõrgema kihi tunnus, et see kõik on ju puhas arheoloogitöö. Vajab tausta, eks ole, teadmisi, kust otsida, juba mingid eelteadmisi, kus see võiks olla. Ma istusin ikka oma kolm päeva raamatute taga, enne kui ma selle esialgse interpretatsiooniga välja tulin. Nii et noh, kindlasti on siin kogemust ja kõike sellist hästi palju, aga noh, muidugi siin on lihtsalt ka õnne vaja. Ega see on ikka õnne asja, aga ma arvasin, et noh, ma arvan, et äkki on mingi kalme või noh, midagi sellist, mingi lihtsalt saaremalt leitakse ei saa sageli ju tegelikult mõistid matmispaiku ja nii edasi. Et midagi sellist ma küll ei oodanud. Aga võibolla seda võiks ka veel öelda, et minu arust on väga tähtsad usalduslikud suhted kohalike inimestega. Minu elu kõik suuremad leiud on tulnud tegelikult noh, sellele, et ma pöörin hästi palju tähelepanu sellele, millised lood legendid on asjadega seotud, aga ka noh, võibolla siis noh, ma olen õnnelik, et need inimesed jagavad minuga oma infot, kui nad on kuulnud, et kuskilt midagi on leitud nüüd jällegi siin detektimise ajastud, mis igalt poolt tegelikult leitakse. Nii et tänu sellele ma usun, see oli ikkagi oluline punkkejõud.
See käevõru nüüd, millest me siin räägime või see kõige uhkem see kallis kullast asi maopea kujutisega. Millest see maopea räägib, mis see tähendas vanadel aegadel?
No see maopea kujutisega, see on tegelikult nii-öelda tüübi nimi, sest sinna alla loetakse terve rida võrusid, millel mõnel on ikka nagu mingi, ma oska öelda, minu arust natuke nagu rebase või nürgipea hoopiski. Ja jälle samas näiteks see võru, mis meil on, see, noh, see on küll väga stiliseeritud madu.
No see on pigem tuulekala, ma ütleksin selle peale niukene.
Võibolla, et see on lihtsalt selline nii-öelda termin, ma omku on ta nagu Taani või noh, skandinaavia keeltes, et ma nagu tõlkisin selle otse ära, sest noh, meil seda varem pole ju leitud ja meil pole olnud ka erilist põhjust nii-öelda siis eestikeelse terminoloogiat tegitada selliste võrude peale. Et see on nagu lihtsalt nii-öelda tüübi nimi. Kuid kuna neid on leitud nii vähe, need on leitud üksi käe või kaelavõrusid on leitud 62 või noh, nüüd siis 63, need 62 oli 2017. aasta andmed. palju rohkem on leidnud sõrmusid, sest eksisteerivad ka sellised sõrmused. Ja neid on, ma ei tea, täpselt võib-olla kolm korda rohkem näiteks, neid on palju rohkem. Kuid siis need kaelavõrud, et neid nagu seostatakse kujunevate kuninga suguvõsadega. Ja põhjus ongi just selles, et neid on vajast leidnud haudadest, mida siis ka muudel põhjustel on, võib seostada sellise väga kõrgevalt seisva isikuga. Kui sellest täiesti võrdselt nii meeste kui naiste haudadest, nii et need on nagu täiesti uniseks sehtid nii-öelda. Et nad ilmselt rohkem näitasid seda staatust või perekondliku kuuluvust, kui siis, ma ei tea, mingisugust soolisust näiteks. Ning need matused on ka kõik, need on enamik on Skandinaavias. Aga nende leidude puhul on ka tüüpiline, et neist umbes kolmandik on leidud ohverduskohtadest. Ja nad on nagu sellised, kuidas see on olnud armastatud ohverdusasjad. Et tõenäoliselt siin on ka jälle seos mingisuguse sümboolikaga. Ja samuti on Skandinaavia uurijad, Skandinaavias on päris palju neist kirjutud, sest nad on kuidagi sellised ilused ja uhked esemed. Nemad on ka rõhutanud hästi, et see on, selle kasutusaeg on võrlemis lühike, umbes 100 aasta jooksul. Arheoloogilist plaanis on see lühike aeg. Ja tundub, et need ei ole sellised ehted, mida pärandati niimoodi edasi põlvest põlve, vaid et nende poole tähendus pidi olema siis niivõrd tugev, et kui see tähendus kadus, siis ta kas maeti omanikuga koos, ohverdati või siis tõenäoliselt ka valati ümber mõnel juhul, eks ole. Et seda nagu, mõned on isegi arvanud, et see on nagu mingi klassikuuluvuse tunnus enam vähem ja et seda ei saanud otseselt niisama lihtsalt kinkida näiteks, vaid siis kui sa kinkisid, see kinki saaja pidi olema siis sama staatusega isik või tõstetama samasse staatusesse, näiteks abiellumise teel või midagi sellist. Nii et see on nagu selline päris tavaline ehe, vaid see oli ilmselt suure sümboolse tähendusega ehe.
No ma ei ole kuskilt välja lugenud seda täpselt kohta, kus te ikka selle välja kaevasite. See on suur saladus, jah?
Eks on isa palju inimesi, kes seda ikkagi teab, aga ma tahaks soovida saladuses, sest
Loomulikult.
Loomulikult võib seal neid veel olla.
Ma tahtsingi selleni jõuda, et tegelikult seal nüüd ikkagi toimetate ka mingil ajal veel edasi, sest seal võib olla veel midagi kuskil.
Praegu me tegime niimoodi, et me võtsime välja kõik, absoluutselt kõik metallidetektori piiksud ja meil on üsna tugevad metallidetektorid ja kogemustega turistid. Just selle pärast, et vältida, et see, inimesed või et see läheks nagu nii-öelda kõrvale või et...
Järjel noppimist läheksid tegema.
Ja. Sest kui seal isegi ei ole, ütleme, kulve ja hõbedat, aga palju rohkem, siis seal oli jääteks päris palju oli selliseid rauatükke ja mingid esemed ilukesi katkeid, mida, mis võib-olla selle leidjale, kui ta on detektorist lihtsalt ja eriti veel see röövdetektorist ei oma ju mingid väärtust, aga läheb ühtlasi siis arheoloogiale ka kaduma, kui tema nad välja võtab, eks ole, nende registreeri. Nii et hetkel selle koha peal tegelikult, ma usun küll, et see ei jaoks praegu mitte midagi, aga tegelikult tahaks ikka vaata seal, ma ei tea, eks... Meil mõningad ideid on, aga ma väga ei tahaks neid nii avalikult rääkida.
No ma sain aru, et te ise ei ole nagu detektoriga töötanud kunagi. Teil ei ole seda kiusatust olnud?
Mina kunagi, kui nad tulid, siis ma küll õppisin neid kasutama, nii et ma suure hädaga oskan kasutada, kui vaja on. Aga detektori tundmine, see ei ole ka niisama. See vajab ikkagi väga pikka treeningut, et inimesed hakkaksid tegelikuses ka asju leidma. Nii et detektoristid on väga-väga erineval tasemel oma võimekuse ja oskuste poolest.
No teil on selles osas ka õnne olnud, jah? Teil on head kolleegid.
No ma arvan, et minu tiim on, kellega ma olen juba aastat peaga väljas käinud, et kes on kauem, kes on vähem olnud minu koos, et jah, muidugi ma oma arust olen nagu saanud parimad muidugi, mis ei tähenda, et kusagi tegelikult on juba kindlasti ka häid detektoristi, aga just sellepärast ma ise ei olegi hakkanud, et nagu ma mingi hetkel täitsa loobusin sellest, et ma ise detektoriga käin, ma olen katsunud käia just oma siis nagu tiimikaaslaste abil. Tällegi mina saan siis, minu on alati kõige kiirem peaga selles mõttes, et ma pean registreerima, kus tulevad mingid leiud ja ma peab olema mingi aega vaadata, mida see maastik välja näeb või kuidas seda interpreteerida ja nii edasi. Nii et see on päris hea tööjaotus minu arust sellisel moel.
Nii, ja lõpuks, kas nüüd nende leidude valgusel me peaksime oma Saarema lähema ja kaugema ajaloo pisut ümber kirjutama, kas see annab meile põhjust mingeid hinnanguid arvamusi muuta?
Tõenäoliselt küll. Sellepärast, et just see siukene, noh, nagu nüüd see esialgne interpretatsioon on, eks ole, seda tahaks noh, mingite järelkaevamiste kõik ei katsuda kinnitada. Aga praegu tundub, et tegemist on ohverduskohaga, mis annab siis öölandis keeremasse omale ja no mõnedikates aspektides annab ka teistele Skandinaavia sellistele just Rooma rauaega või noh, nendesse kolmandasse ja neljandasse sajandisse veeritavasse vaatesse no, ohverduskohtesse. Ja see näitab ka minu enda jaoks mõnevõrra üllatuslikult sellist ootamatult teadat sidet Skandinaaviaga, kolmandal, neljandal sajandil, sest siiamaali on kõik materjal näidanud, et Eesti, mida nüüd saaravad üldse, kogu Eesti Rooma rauaeg, et see oli selline periood, kus tegelikult õige paljudeks sadadeks aastateks sellised tihedad Skandinaavia sidemed näevad katkevat, et kui need varasemal ajal nagu on rohkem, siis nüüd, no, Rooma rauaeg on nagu hästi vähe ja tundub, et meie no, nagu kõik see selline kultuurine läbikäimine on Läänemere idarannikuga ja mingil määral siis no, ütleme ka Läänemere kakurannikuga praegu see Kirde Poolaga ja see ala. Et, ja noh, Saaremaa kultuur üldse on väga sarnane Kuramaale ja Preisimaale. Ma ütleks, Rooma rauajal on Saaremaa ikkagi sarnasem Kuramaale, kui ta on no, näiteks Tartumaale. Nii et, aga noh, nagu, et kuidagi nagu tundus, et mingil põhjusel nagu Skandinaaviaga nagu seda sidet ei ole ja niimoodi sajandeid, kuni siis kuskil seitsmenda või nagu antaku varem mingisuguse kuuenda, seitsmenda sajandipaiku nagu järsku tuleb see Skandinaavia mõju jälle sisse ja on siis nagu hästi tugev, eks ole. Et siin kohal jah, see leid näitas üllatuslikult ikkagi, et ei ole nad katkanud midagi, et mingisugust otsapidi on Eesti rannikualad ikkagi moodustanud sellise ühise kultuurisfääri, eriti Ida-Skandinaavia rannikualadega, nii et see oli ka Rooma rauajal. Nii et selles mõttes jah, ma arvan, et küll, et see leid võiks pretendeerida ka mõningasele ettekulutuse muutusele meie esialast.
Aitäh, selle kommentaari eest soovin edu ja häid leide tulevikuks.
Jah. Aitäh.
Jätku lähe telefonil oli arheoloog ajaloolane Marika Mägi. Ja me vahetame nüüd teemat, reedel avati Roegaleris Reet Sau fotode näitus ja näitusel oli kohal ka kauaegne Sarema meeskori sümdirigent Tiit Köster, otsisime siis koos temaga fotodelt kunstniku isa Olev Sau loomingu jälgi. No sa oled ju tegelikult olnud tuttav kunstniku isaga. Kas sa nendes Reeda töödes näed kusagil ka sellist isa muusikat? Näed sa, kuuled sa seda?
Ma arvan, et siin on muusikat ka sees, jah. Sest need pildid, need fotod, mis ta on jäädustanud siin küll nahale, küll veneerile, küll mojalegi veel, need ju kõik kõnelevad sellest, et noh, need on enamus on loodusepildid, metsapildid, puudepildid. No see on ju see, mis isaga võlus. Mäletan, ta oli ju suurelt, noh, kuidas nüüd öelda, ta hea meelega veetis oma kõik oma aja just seal Sõrvekandis, oma suvekodus ja oma aga kunagises seal sünni, ma ei tea, kas see oli see päris tema sünnima, ma ei julge öelda, aga see oli tema kodukoht. Ja need, see ümbrus oli ju ikkagi metsane, ma mäletan, kui ma seal üks aasta otsisime teed, et tähistada Olev Sau ühte juubelit. Siis me tükka aega seiklesime seal metsede vahel ja seal oli päris huvitavaid poid ja vaateid oli nii, et selles mõttes ma arvan, et see muusika ja see metsapilt on ju ikkagi noh, see on ju ikkagi romantika ja see on muusika, mis mõjub inimesele igat pidi, kas siis metsana või siis muusikana. Antud juhul ta mõjub meile nii-öelda kutsub nagu metsa, sest et mets on põnev ja mets on igal inimesele noh, kuidas öelda, väga vajalik mitte ainult selleks, et ahju kütta vaid selleks, et seal lihtsalt ka saada mingi emotsionaalne nauding lõõgastuda noh, eks me seda edeme kõik
no, Ülo Loomingust, mis sulle kohe meelde tuleb esimesena?
Kõigepealt tuleb mul meelde üks laul, mille pealkirja oli Aeg. See oli ta teinud piibli tekstile, aeg sündida, aeg surra ja nii edasi. Ja see oli ikkune lugu, mis käib ka selle metsaga kokku. Sest mets ju ka sünnib ja mets ka sureb. Ja aga ta ärkab jällegi loodame ellu, nii et ka kõik metsad ära ei kao. Kuule neid laule oli seal, jah, omal, vaata ei tule kohe praegu kõik enam meeldegi. Juba tükka aega pole tegelenud sellega, aga viimasest Saarema üld laulupeost on mul jäänud küll meelde üks lugu, mida me siin kõik koorid kangesti õppisid ja mida mina pidin juhatma siin ja see oli Saarema teemaline nukkune kompositsioon seal kolmest nukkusest lihtsamast Saarema teemalisest laulust. See oli vast see viimane, mis ta üldse võib-olla kirjutaski. Aga mis puutub metsa teemalisse, siis ma otseselt nagu... Tal oli Nõmme tee, oli tal üks nukkune laul, mis oli ka nukkune looduslüürikat täis. Ja no kui hakkate niimoodi, kui mul natuke mõtlemas aega antada, siis ma mõtlen võib-olla veel midagi välja. Aga see jälg, noh, mida no, tema looming jäi ju põhiliselt sinna kuskile, noh, kõige villakumad aastad olid tal ilmselt kuskil 60-ad, 70-ad, 80-ad aastad. Ja tollel ta kirjutas ikka päris palju laule, nii kõikidele kooriliikidele. Ma mäletan, oli ka üks segakooride laul oli, üks kevade laul oli, kus põhiliselt käis kogu aeg sumiseb, sumiseb, kumiseb, kumiseb, sumiseb, sumiseb, niimoodi. Jälle kuused kumisevad, vist oli sukkane tekst. Nii et noh, on metsaga kokkupuude ikkagi suur.
Et siin võiks ka praegu sümm laulda midagi.
No,
näiteks.
No ma ei oska ka öelda, mina laulaksin seda aega veel, sest see aeg oli selline noh, väga noh, kuidas öelda, sügava mõtteline laul juba selle teksti pärast ja kui oleks minu teas, ma võtaksin selle uuesti repertuaari küll, aga noh, see ei ole enam minu teha.
Aitäh. Ja näituse avamine oli laupäeval ka Saarema kunstistuudio galeriis. Seal saab nüüd vaadata tekstiilikunstnik Milvi Thalheimi loomingut ja enne näituse avamist ajasime ka temaga põguselt juttu. No kõigepealt palju õnne näituse puhul.
Tänan.
Kui mitmes see teil on, kui kokku lugema hakata?
Mina ei ole neid kokku lugenud, aga ma olen kogu aeg pidevalt ikka olnud näitustega seotud ja tahtnud neid teha. Need ikka jagub.
Aga Saaremaal?
Ja Saaremaal ei olegi mul näitust olnud.
No võt, selline ma tahtsingi jõuda, et kuidas siis nüüd niimoodi, et nii kaua oleks aega, enne kui te Saaremaale sattusid?
Ma juba enne nagu olen plaaninud, aga mitte just näitusega, aga ma räägin ausalt ära, minu vennal on 70. Sünnipäev ja kui minul oli see näitus Türil ja siis Anne Tootma elistas, et kas ma ei taha ka Saaremaal näitust teha, siis ma mõtlesin, et kaks ühes. Ma tulen venna sünnipäevale ja mul on ilus näitus ka eksponeerida, nii et ma olen väga rõõmus selle üle.
Näitus on tõesti ilus. Ma hakkasin nüüd mõtlema, et no, tekstiilikunst on see kahtlemata, aga seda võiks ju ka natukene nagu graafikaks nimetada või näh, et eks ju ka maali tehakse lõuendile, mis on ju ka tekstiileks. Et noh, me võime ju kõike nimetada tekstiilikunstiks selle moega. Aga kuidas te selleni jõudsite sellise tulemuseni, nagu me siin näitusel näeme?
See tuli mul sellest, et kogu oma eelnõu loomingu perioodi ma tegin pikki kangaid. Ja äkki see nagu ammendus, ma enam ei tahtnud teha pikki kangaid ja ma hakkasin oma trükiseid kinnitama raami peale ja siin ongi siidi trükk, kus on täiesti see tehtud need noorpõlve vaated, mis on siidi raami peale pildistatud ja siis ma olen trükkinud tekstiili peale, nii et jah, seda võib tõesti nimetada graafikaks ja teised värvi rõõmud, need on ka kõik siidi trükkis tehtud. Lihtsalt see on minu tehnika ja seda ma armastan.
No ma lugesin, et tegelikult olete alustanud ju Estonia teatrist maketi tegijana, et on teil ka mõni makett kodus olemas ka veel või vanadest aegadest?
Et see ei ole nagu päris nii. Ameti nimi oli maketi tegija, aga mina olin Butafoori osakonnas ja tegin roose ja igasuguseid selliseid tarvikuid, mida näitlejatel oli vaja noh, lava kujunduse juures ja kõige raskem ja kõige huvitavam, mitte huvitav, vaid see oli natuke šokeeriv töö, mis mul oli, kui Uno Kärbis oli kunstnik ja siis ta Kalju Karaskele oli vaja triibuline särk ja iga sentimeetri tagant üks väike triip ja see ei paistnud ju lavalt mitte kusagile, aga mina noore tubli kunstnikuna tegin selle töö ära.
Mis nendest kogemustest tänasel päeval veel kasu on?
Nendest kogemustest? No, eks see kunsti tegemine on ikka rikastanud inimest ja sa näed, et kui sa teed midagi ja ise sellest nagu rõõmu tunned, siis on ka teistel seda rõõmu ja mina olen selle põlvkonna inimene, nagu Maasike ütles, et tema tahab ikka kunstist rõõmu saada, et see niisugune väga suurte ideede, nagu noortel on kõik maailma valud kunstisaali, mina ei ole see kunstnik.
No valud üldiselt lähevad üle, rõõmud jäävad.
Ma arvan ka. Kui inimene saab positiivse emotsiooni, tuleb kunsti näitusele, tal on päevaks otsaks jäädu. Ma arvan nii.
Kus teie tõid nii-öelda avalikus ruumis näha saab, milliste uhkete majade uhkeid, foajeesid ja vestipüüle teie tööd kaunistavad?
Need on juba nagu läinud, et Tartus oli lasteaed, kus mul oli väga uhke maalitud asi. No tekstiilid küll, siis oli Tallinna mere sadam, seda pole ju enam olemas, seal olid uhked tekstiilid, siis see Otepääl, kui avati, tehti uuesti, vanal ajal juba, mina olen juba natuke ilma näinud, seal olid minu asjad ja praegu võib minu asju näha Tartukunsti muuseumis, seal on väljas minu asjad.
Kui palju te nagu näpuga järgi hoiate, et kus teie need nii-öelda lapsed ringi rändavad, et on see teie jaoks oluline, mis neist saab või mis nendest saanud on või tulevad mõned teie juurde ka kunagi taki tagasi, kui maja enam pole, kus teda hoida?
Ei, tähendab, mis ma olen teinud, ma olen nad endast lahti lasnud ja kui inimesed neid tarbivad või teevad ja tegelikult on minu asju väga palju, sest ma töötasin väga tükk aega koduettevõttes ja viimati, kui ma nüüd nägin Eesti televisioonis, oli Karson tembutab jälle, siis peremamsel, kes kattis sellele väike poisile, mis ta nimi oligi nüüd.
Väike vend.
Väike vennale lauda, pani ta minu servieti sinna taldriku alla ja siis tuli see Juhan Ulfsaks ja onu, see pistis oma krae vahele minu tehtud servieti, nii et noh, vilguvad need minu tehtud asjad, need, mis olid nagu kõikidele mõeldud, aga näitusasjad on ikka nagu näitusasjad.
No ennustame tuleviku ka, et kui me seisaksime siin näiteks 20 aasta pärast teie järgmise näituse avamisel, kas me tunneksime nende tööde järgi ära, et see on ikka see sama kunstnik, kes siin 2019. aastal oma trükitud kangaid näites?
Ma arvan, et sellel ajal juba ma enam siin näitusi ei korralda. Ma olen juba praegu natuke tagasi tõmmanud see
väga väike retrospektiiv, ütleme selline. Jah?
Seda oleks küll võimalik, sest et mul on kodus rulli lae all terve unnik rulle. Ma tegelikult tahaks küll retrospektiivi teha, et panna need kanga, mis mul üks, et pikad olid ja osa mul on burnout tehnikas, nad vastavad kõik läbi ja seda ma tahaks küll, aga et ma hakkaksin nüüd uute suurte raamidega trükkima, nagu ma Kehras tegin, seda enam ei juhtu, see on juba levitud etta.
Aga võib-olla midagi hästi väikest siis?
Hästi väikest, ma ei ole väikse asja tegija. Ma ei ole. Mina tahan suurelt ja uhkelt.
No see on teile hästi ka välja tulnud. Aitäh ja veel kord palju õnne näituse puhul ja edu.
Aitäh, ma loodan, et inimestele ka meeldib.
selline oli meie jutuajamine tekstiilkunstnik Milvi Taalheimiga. Ja selline sai tänane keskpäevasaade. Uus saade jälle homme seniks. Kõike hääd ja olge tublid. Kandidaat!